fuq il-finanzi u għam iġjublilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, inselmilkom u nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum, it-teoriji fl-ekonomija fil-prattika, studji fl-arja jew tassew rilevanti. X'aktar xi ħafna min-nies li jmexxu kumpaniji kbar tal-internet qatt ma semgħu bl-ekonomista u rebbieħ ta' Premju Nobel Ronald Coase. Coase li miet fis-sena 2013 fl-età ta' 102 sena, kien identifika l-mod kif wieħed jispjega l-mod li l-kumpaniji huma strutturati u għala jinbidlu skont iċ-ċirkustanzi. Meta kien student fl-1930 u kien osserva li ħafna ekonomisti kienu ossessjonati mill-istampa l-kbira. Il-mod kif il-prezzijiet jinbidlu qisu bħal kif Adam Smith isejjaħ The Invisible Hand, Lead Invisibly, biex il-provista u d-domanda, supply and demand, jiġu f'ekwilibrju. Coase intabaħ li hemm diversi spejjeż fl-applikazzjoni ta' dan il-mekkaniżmu tal-prezzijiet. Dawn jinkludu pereżempju l-ispejjeż tal-kuntratti, spezzjonijiet, arranġamenti biex jiġu issettiljati kwistjonijiet u spejjeż oħra. Dawn l-ispejjeż li llum huma magħrufa bħala transaction costs, spejjeż ta' transazzjonijiet, minnhom infushom huma inevitabbli, anke jekk jistgħu jkunu għolja jew inkellem perfetti. L-internet ma eliminax l-ispejjeż ta' transazzjonijiet, imma li żgur għamelu li naqqas b'mod drammatiku dawn l-ispejjeż. Il-programm tal-lum u dak tal-ġimgħa d-dieħla se niddiskutu temi u teoriji tal-ekonomija u nanalizzawhom mill-lat prattiku. Anke mill-lat tal-kummerċ elettroniku. Miegħi fl-istudio għandi lil Dr. Philip von Brockdorf, kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fiħdan l-Università ta' Malta. Philip, fl-introduzzjoni tiegħi jiena semmejt supply and demand u l-equilibrium price. Kull student illi jibda l-istudji tiegħu fl-ekonomija anke f'sansitra għal low level dejjem jitgħallem fuq is-supply and demand u l-equilibrium price u x'naf jien. U naturalment fit-teorija meta tara dawn l-affarijiet iseħħu tibda tgħid eħe veru għandek il-prezz fl-equilibrium, ma meta tiġi biex tatwa it-teorija għall-prattika forsi ftit li xejn tista' timmaġuna l-affarijiet kif jistgħu iseħħu fil-prattika. Ejja nitkellmu ftit dwar din supply and demand u l-equilibrium price il-teorija u anka naqduh ukoll ma dak li semmejt jiena fl-introduzzjoni bħala transaction costs.
So, fil-fatt li semmejt inti huwa mudell teoretiku. Demand and supply, id-domanda l-provista. Hija l-bażi biex ngħidlek tal-ekonomija u studji ekonomiċi, però hija dejjem mudell teoretiku. Jiġifieri ma jfissirx il-fir-realtà se nsibuh jaħdem bħal ma nsibuh fil-mudell teoretiku. U tgħidli allura għalfejn dal-mudell teoretiku. Il-mudell teoretiku jagħtem fil-fatt biex jgħinna ħalli nitgħalmu fir-realtà x'inhu huma d-difetti u n-nuqqasijiet li nsibu fis-swieq li ovvjament nosservaw fid-dinja reali. U allura l-mudell teoretiku jagħtem biex ngħidlek biex jgħinna ħalli aħna nsibu dawk in-nuqqasijiet u nippruvaw nindirizzaw. Ma jfissirx se mmorru allura f'sitwazzjoni ta' kompetizzjoni perfetta, dak huwa mhux possibbli. Però li l-bażi teoretika importanti għaliex tgħinna biex fil-fatt biex aħna nanalizzaw is-swieq, naraw in-nuqqasijiet tagħhom u mbagħad nippruvaw nintervjenu ħalli nippruvaw nindirizzaw dawk il-difetti.
Imma din it-teorija tal-mekkaniżmu tal-prezz xi tgħid fil-bażi tagħha u tapplika dejjem għal kull ċirkostanza jew jiddependi mill-oġġett jew anke il-kuntest fejn ikun qed jiġi offrut l-oġġett.
Mela, il-bażi teoretika hija mebnija fuq l-assumption li hemm kompetizzjoni perfetta. Li mhux il-każ. Jiġifieri allura swieq li nafu aħna, jiġifieri li nbissom bidejhom u li nagħmlu biex ngħidlek nixtru l-prodotti u servizzi, dan l-istat ta' fatt ma jeżistix. Jiġifieri m'hemmx suq perfett. U allura m'hemmx informazzjoni perfetta fuq kollox u ċertament ħafna prezzijiet ma jiġux determinati minn domanda u provista. Biex inti eżempju, il-prezz inħallsu għall-fuel żgur mhux bażi ta' kompetizzjoni perfetta, anzi bl-oppost huwa kuntest ta' dominanza ta' suq minn provider wieħed, dal-każ għandna kumpanija tissejjaħ Malta l-Enemed li hija dominanti fis-suq tagħna. Jiġifieri mhuwiex il-każ li l-mudell teoretiku jiġi applikat fil-fatt f'kull kuntest, anzi ftit li xejn mi jiġi applikat, imma kifatt fil-bidu il-bażi teoretika hija hemmhekk biex fatt biex aħna niddetifikaw x'inhu mal-problemi li hemm fis-swieq reali. Dak huwa l-iskop tal-bażi teoretika.
Ħin minnhom inti qed illi il-prezzijiet jistgħu ma jkunux disponibbli jew trasparenti għal kulħadd. U speċjalment meta jkollok suq kbir. Jista' jkun li huwa diffiċli biex wieħed jidentifika prezz minn ieħor għall-istess oġġett li wieħed ikun qed jixtri. U jiena niftakar li ħafna sinilu meta kont qed nistudja l-ekonomija din il-ħaġa sajna napprezzawha għaliex ftit li xejn forsi kellna l-mezzi jew ir-riżorsi biex inkunu nistgħu nqablu l-prezzijiet. Naturalment, dan ma japplikax biss għall-konsumatur imma wkoll anke għall-bejjieħ li ħafna drabi forsi ma kienx ikollu l-opportunità li jara l-prezz fis-suq x'inhu. Però llum fid-dinja tal-internet fej jidher li hemm trasparenza fil-prezzijiet iktar minn qatt qabel fejn il-xerrej u l-bejjieħ jidher li għandu aċċess għal iktar informazzjoni dwar il-prezzijiet. It-teorija ta' supply and demand u l-equilibrium price. Kif ukoll dak li inti qed tinti u ripetejta xi darbtej illi m'hemmx dinja fejn hemm perfect competition, fejn il-kompetizzjoni mhijiex perfetta, li dik hija wkoll hija teorija oħra. Kif allura tispjega, per eżempju, il-fenomenu tal-eBay? Fejn inti din is-sit elettronika qed iġġib fiħdana numru enormi ta' bejja. Uħut minnhom joffru oġġetti li huma simili, jekk xi kultant mhumiex identiċi, u għandek ukoll ħafna konsumaturi. U nimmaġina jiena li il-prezz li inti tara insa ftit ukoll anke l-fatt li l-mudell tal-eBay fej inti għandek ukoll li tista' tibbidja għal-prezz. Ġifieri, ħafna drabi anke l-prezz li qed jibbidja lih huwa dak li qiegħed jimmeċċja qed iqarreb dak li jrid il-konsumatur ma dak illi lest illi jbih il-bejjieħ. Allura l-applikazzjoni tal-online shopping u l-fenomenu eBay għad teoriji tal-mekkanizmu tal-prezzijiet supply and demand equilibrium price. It-teorija tibqa' teorija fisħab jew le?
Dak il-kuntest jiġifieri qed jaffiċina ħafna għal dak li nsejħu kompetizzjoni perfetta, jiġifieri għandek iktar informazzjoni dwar il-prodott li qed jiġi offrut permezz tal-eBay, li semmejt l-eBay jew online shopping biex ngħidlek, u surkant jiġifieri wieħed qed jagħmel offerta u ovvjament imbagħad sta imbagħad għal min qed joffri l-prodott fuq l-eBay li jixtri dak li jbih dak il-prezz li qed jiġi offrut. Imma wkoll hemm ċertu żmien, jiġifieri ċertament fl-eBay ġeneralment ikun hemm perjodu ta' żmien li wieħed wieħed jista' joffri l-prezz ovvjament għal dak il-prodott. Allora hemmhekk ovvjament iktar ma jivviċina biex ngħidlek il-data tal-iluq jista' jkun ovvjament il-prezz iktar jola, allura jivviċina ħafna l dak il-prezz li jkun irid min qed jipprovdi dak il-prodott fuq l-eBay. Eħe, f'dak il-każ huwa viċin ħafna ta' dak li nsejħu kompetizzjoni perfetta, ġifieri qed noqorbu iktar lejn dak it-tip ta' suq. Għaliex hemm iktar informazzjoni, hemm iktar numru ta' possibilment ta' min jista' jipprovdi u anke min ovvjament lest li jixtri. Ferm iktar minn ħafna swieq li normalment niltaw magħhom fir-realtà. Jiġifieri iva dak huwa suq li qed jivviċina ħafna għal dak il-mudell teoretiku li semmina fil-bidu.
Allura x'hemm fil-prattika li fit-teorija m'hemmx jew bil-maqlub x'hemm fit-teorija li fil-prattika qatt ma jista' iqarreb 100% lej il-modell.
Diversi istanzi, ġifieri jista' jkunu qasta informazzjoni, imma anke jista' jkun is-suq innifsu li huwa diffiċli wieħed ikollok suq fejn għandek fejna fina problemi ta' provista. Illi allura javvicina su fej għandek numru ta' providers, eccetera, ikbar mill-li wieħed isif realtà f'ħafna swieq ġifieri li familjari magħhom, jiġri hemm diversi kundizzjonijiet li ma jipplikawx fir-realtà. Plus ukoll ovvjament hemm il-kwistjoni ta' taxxi li jinfluwenzaw jeffettwaw il-prezzijiet. Sewwa ġifieri hemm diversi elementi, imma kif ukoll jista' jkun jagħti każ ukoll illi s-suq kif inhu, mingħajr ma jkollu biex ngħidlek interventi jew regolamenti jista' jwassal għall-abbużi. Ġifieri bħalissa ovvjament nisimgħu ħafna fuq l-offshore companies eċetera, dak huwa suq internazzjonali ta' kapital. Fih nifsu mhux ħażin li jkollok suq internazzjonali ta' kapital, anzi huwa importanti għaliex jgħin ukoll biex ikun hemm iktar biex ngħidlek kummerġ bejn pajjiż ieħor, imma fejn m'għandekx regolamenti iwassal ovvjament għal trasferimenti ta' kapitali li jwasslu għal abbuż. Wieħed jifhem allura għaliex fil-prattika il-mudell teoretiku jista' jwassal ovvjament għal ċertu abbużi wkoll. Imma kif għad fil-bidu nett da juri wkoll kemm importanti però li konna fit-teorija mudell ta' kompetizzjoni perfetta biex naraw ovvjament kif għad fil-bidu id-difetti u n-nuqqasijiet li konna nsibu fis-swieq fil-prattika.
Semmejna il-kunċett tal-kompetizzjoni perfetta, l-perfect competition. Għal min qed jismagħna u forsi mhuwiex daqshekk familjari mal-kunċett. X'inhu ma daw il-kundizzjonijiet illi jagħmlu l-kompetizzjoni perfetta?
Ġifieri ovvjament li għandek numru kbir ta' providers u numru kbir ovvjament ta' konsumaturi, ġifieri dak huwa kundizzjoni bażilari ta' dal mudell. Imma wkoll importanti jkun hemm ċertu informazzjoni trasparenza fis-swieq li mhux dejjem il-każ. Ġifieri fatt li għandek informazzjoni perfetta dejja kontinwa min ovvjament lest li joffri l-prezz għal prodott jew servizz, dik mhux dejjem hija accessible, ġifieri informazzjoni mhux dejjem accessibbli. Minħabba diversi raġunijiet, jista' jkun ovvjament min qed jipprovdi mhux min qed jipprovdi imma bħala konsumatur m'għandux l-informazzjoni kollha dwar il-prodott li qed jiġi offrut mill-provider. Jew m'għandux l-informazzjoni dwar dettalji ta' dak il-prodott ukoll. U allura ma jistax jagħmel ġudizzju perfett dwar il-prezz li lesti joffri, allura l-informazzjoni jew naqas l-informazzjoni hija kritika biex ikonna suq perfett. U biex jaħdem perfett?
Jekk il-kompetizzjoni perfetta hija n-Nord, is-South probabbilment jista' jkun huwa l-monopolju. Imma xi kultant nibda ngħid li l-aspetti teoretiċi li hemm fil-monopoli, tajjeb, fil-verità jseħħu ta' spiss. Fil-kuntest tal-e-commerce, tal-kummerċ internazzjonali l-affarijiet kif inhuma, jiġuk f'moħħok xi aspetti illi iqarbu l-iktar lej il-monopolju. Skont kif definit fit-teorija, naturalment.
Le, inti tinsiex, ġifieri aħna ħafna mis-swieq l-huma monopoli assoluti, u laqas huma ovvjament kompetizzjoni perfetta mod assolut.
Nara niftakar sew monopolistic competition.
Għandek elementi ta' monopolju, għaliex ovvjament min qed jipprovdi ċertu servizzi f'każ tal-e-commerce biex ngħidu hekk, għandu ċertu know-how, għandu ċertu teknika li hija biex ngħidlek speċjalizzata. Allura biex ngħidlek huwa differenti minn ħadd ieħor. Imma mbagħad hemm ukoll element ta' kompetizzjoni, ġifieri hija biex ngħidlek mix ta' kompetizzjoni u speċi monopolju f'termini ta' specialization, f'termini ta' fatturi li huma distinti għal dik il-kumpanija partikolari, u dik iżesti ħafna mill-miswieq li nsibu huma mix ta' monopoli u kompetizzjoni. Iva, tissejjaħ fit-teorija tissejjaħ monopolistic competition. Naturalment, wieħed jista' jeżi qabel inti semmejt e-commerce, imma anki eżempju oħra ta' swieq bħal da huma swieq tal-beħ tal-karozzi. Hemmhekk għandek element ta' kompetizzjoni għax karozza u dejjem hija karozza jekkix karozza lussuża jew karozza biex ngħidlek ta' klassi baxxa jew lower grade, xorta karozza berbaroti u magra, eċetera. Insomma. Però ovvjament biex ngħidlek kull kumpanija li tbih il-karozza għandha jew tipprova tikkonvinċi li għandha fatturi huma distinti. Ta' reliability, ta' kwalità, eccetera. Qed tifeġiri allura hemmhekk qed inbijaw l-istess prodott pratikament, imma kull kumpanija tipprovdi tikkonvinċi l-konsumatur li għandha biex ngħidlek fatturi distinti minn ħadd ieħor. issa jistgħu jkunu kosmetiċi jew le, imma dak huwa l-element ta' kemm kompetizzjoni kif ukoll biex ngħidlek fattur ta' monopolju, fis-sens li monopolju huwa li kumpanija tipprova tikkonvinċi konsumatur li għandha fatturi distinti.
Meta jkollok numru kbir ta' parteċipanti fis-suq, dan huwa minnu nnifsu xi ħaġa tajba, xi ħaġa li twassal l-effiċjenza. Sa jiena semmejt il-kelma parteċipanti, il-kelma parteċipanti tista' tirreferi mhux biss għall-konsumaturi imma wkoll anke għall-bejjija.
Eżatt, ekku, fil-fatt qed naraw ukoll tendenza anki barra minn Malta fl-Ewropa wkoll fejn kumpanijiet jkunu ikbar biex ngħid ikun hemm ċertu mergers, ċertu acquisitions, jikbru iktar milli kienu qabel. F'dak is-sens qed issir hekk ukoll minħabba ċertu spejjeż li ovvjament joqsu hekk inti kbih ovvjament ċertu skala ta' produzzjoni jew output. Però huwa fatt ukoll illi f'dal-kuntest iva, kumpanija illi biex ngħidlek għandha qed tiffaċċja kompetizzjoni, b'xi mod jew ieħor trid turi li hija għandha ċertu know-how, ċertu teknika li hija differenti minn ħadd ieħor. Issa biex però nirrispondi għad-domanda tiegħek, l-element ta' iktar ma jkollok ovvjament providers fis-swieq mod teoretiku, ma anke fil-prattika, iktar se jkun hemm kompetizzjoni. U l-kompetizzjoni ovvjament tiġġenera allura iktar biex ngħidlek effiċjenza u allura possibilment prezzijiet li huma iktar jonqsu. U dan għal-favur tal-konsumatur. L-sfida però hija kif qabel però, għalhekk l-ewwel update bil-kuntest li x'qed jiġi fl-Ewropa u barra mill-Ewropa, illa li x-number of providers mill-lat globali issa mhux qed jiżdied qed jonqos. Għandek iktar biex ngħidlek dak li ndexxu ma' retail, iktar għandek biex ngħidlek dominanza ta' fewer players. Alright, sa mhux saqgħu nisemmi min, imma anke f'Malta għandhom minnhom daw li qed jiddominaw fis-swieq Ewropej, għaliex qed jikbru għaskapit ovvjament ta' ħadd ieħor. Jiġri dak jista' jwassal għal prezzijiet ogħla, però ma ninsewx ukoll il-ħafna drabi li qed jiġri wkoll meta għandek ċertu kumpanijiet jikbru, jiġri mhux supermarket, jiġri nsibu minnhom anke f'Malta, daw qed jikbru fl-Ewropa u ħafna drabi qed jixtru l-ħadd ieħor. Imma x'qed jiġri? Mhux neċessarjament iwasslu prezzijiet ogħla, il-prezzijiet qed jibqgħu stabbli jew forsi anke jorsu minħabba l-fatt li daw il-kumpanijiet jikbru qed jifirxu iktar fl-Ewropa, allura ovvjament tant għandhom beħ qawwi illi permezz dal-beħ, dal-livell ta' beħ, jistgħu jiffordjaw iva il-prezzijiet ibaxxuhom. U allura ovvjament għandhom iktar allura konsumatur li imorru għanti supermarkets tagħhom. Dan huwa fenomenu li qed jiġi ovvjament fl-Ewropa, anke barra mill-Ewropa, fejn iva, fil-kuntest ta' retail outlets, dawn qed jiġu dominati iktar u iktar minn ftit kumpaniji.
Jiġifieri d-dominanza jew il-provista ta' servizz minn kumpanija waħda jew tnejn f'suq tajjeb jista' jgħid il-każ li mhux neċessarjament għaskapitu tal-kompetizzjoni jew li jwassal biex il-konsumatur ikollu servizzar.
Mhux qed ngħid għaskapitu ta' kompetizzjoni għax iktar ma jkollok dominanza ta' ftit, ix-xelta tonqos. Però mhux neċessarjament wassal biex prezzijiet jolgħu. Għax li huwa fl-interess ta' daw il-retail giants biex ngħidlek li jibqa' ovvjament dominanti fis-suq. Allura fl-interess tagħhom il-prezzijiet jibqgħu baxxi kemm jista' jkun. Għaliex ovvjament huma l-interessom turnover. Il-turnover mbagħad ovvjament jikkompensa l-fatt li l-prezzijiet jistgħu jibqgħu baxxi. Però mhux neċessarjament iżżid ix-xelta għall-konsumatur. U dak huwa biex ngħidlek prinċipju kardinali li tkollna fis-swieq kompetittivi li jiġifieri jkun hemm xelta għall-konsumatur. Jiġri jekk ovvjament għandek fir-retail outlets dominati minn ftit, ix-xelta tonqos.
Paul Krugman, rebbieħ tal-Premju Nobel għall-Ekonomija fl-2008, qal li l-istudju fil-makroekonomija f'dawn l-aħħar 30 sena kienu, ħnuża bl-Ingliż l-espressjoni, spectacularly useless at best and positively harmful at worst. Ekonomista prominenti Amerikan Barry Eichengreen qal li l-kriżi finanzjarja uħanajt bl-Inglis, cast into doubt much of what we thought we knew about economics. saret kritika qawwija dwar il-fatt li ftit kienu dawk l-ekonomisti li kien se jkun hemm kollas fis-sistema finanzjari anka Alan Greenspan kien wieħed minn dawn l-ekonomisti li forsi ma esprimix ruħu fil-beraħ dwar dan. Din il-kritika taħseb li hija ġusta?
Le, ma jidrix hija ġusta, ħajlek għaliex.
Inti ekonomista l-ordin.
Iva, le, mhux dak il-ħatima. Ħani kritika l-ekonomisti mhux it-teorija jew ix-xjenza tal-ekonomija, ħanagħmel distinzjoni. Ila għaliex dak il-kuntest li ġara fit-2008 jew il-proċess li wassal għall-kriżi finanzjarja fil-2008. Dak iż-żmien kien dominat minn numru ta' ekonomisti li biex ngħidlek il-focus tagħhom kien iktar mod teoretiku ħafna u għabbażi però ta' ekonomija li mibnija biex ngħidlek fuq il-prinċipju ta' kif għandna supply and demand. Mentri ma tantx kien daqshekk interessati fuq in-nuqqasijiet tal-mudell teoretiku u x'jista' jwassal anki parma wasal fil-kollas finanzjarju fil-2008 u dak huwa nuqqas kien iktar minn għajtek ta' ekonomisti individuali li l-fokus tagħhom u l-iktar ovvjament li kienu jissemmaw kien li fuq il-merti ta' ekonomija bbażata fuq id-domanda u l-provvista. Mentri biex ngħid injuraw mbagħad id-difetti il-nuqqasijiet li hemm marbuta ma' dik it-tip ta' ekonomija. Fil-fatt inti semmejt Alan Greenspan. Alan Greenspan mod biex nikkorreġi l-fatt qal li hu iżball li għamel meta kien għadu chairman tal-Federal Reserve Bank, qal jiena żball li għamiltu huwa li fdajt wis fuq l-istituzzjonijiet finanzjari li ovvjament iddominaw u kienu jiddominaw sal-2008. U dak kien l-ikbar nuqqas. U dak u jura fil-fatt, juri biċċar, illi anki jekk wieħed ovvjament mbagħad jistudja l-ekonomija ta' Keynes, anzi Keynes naħseb l-iktar fattur li pa jissemma li huwa dal-fatt. Li fis-sistema kapitalista ġifieri li bbażata ovvjament fuq id-domanda u l-provvista, u allura ovvjament fejn ma tħallix ċertu intervent jew ikun hemm intervent minimu tal-istat, x'ngħidlek. Meta tinqala problema kbira bħalma nqalat fit-2008 u nqalat ukoll l-istess problema fil-Great Depression qabel it-Tieni Gwerra Dinjija, alright?
Fil-1930.
Meta tinqala problema kbira, is-sistema kapitalista ma tagħmel xejn. Keynes jgħid li s-sistema kapitalista jiswa għandek a fair weather captain, il-kaptan li reġi il-vapur però fil-blazzi. Għax meta jinqala mal-temp jħalli l-vapur jereq. Ovvjament juża s-salvawomu biex ma jereqxu, imma jħalli l-vapur tal-kapitalizmu jereq. U fil-fatt dak huwa punt importanti li jissemma ovvjament fl-istudji ta' Keynes u li fil-fatt jiena nagħlmu wkoll fil-studju ta' History of Economic Thought għax huwa l-punt li fuq fil-fatt wassal għal kollass tal-kriżi finanzjarja ta' 2008. Għaliex? Għax ovvjament malli s-sistema kapitalista s-sib tikkolla, ma jisir xej mis-sistema kapitalista, imma li għamel tajab għalija huwa il-politiku permezz ta' deċiżjonijiet li jittieħdu, u mbagħad ovvjament jagħmel tajab għalija t-taxpayer permezz tal-interventi finanzjari li hemm bżonn biex insalvaw il-banek kummerċjali. Fatt dak li ġara fit-2008?
Per qabel it-2008, naturalment illum, kien hemm teoriju oħra tal-ekonomija, ġifieri issa 2008 iktar il-mudell ta' Keynes li kien iktar qed jiġi ffukat?
Le, anzi ġifieri il-mudell ta' Keynes li ovvjament huwa proponent tas-sistema kapitalista mhux jiġifieri kontra, però Keynes jgħid ukoll li ma tistax tħalli s-sistema kif inhi mingħajr ma jkollok interventi u regolamenti. U dak li ġara fil-preċiżament fil-kollas tas-sistema finanzjarja, li tant ma kienx hemm regolamenti fil-sistema bankarja li waslet għall-abbużi kbar, ovvjament dawk il-problemi ta' defaulting loans u subprime loans, mortgages, eċetera, li wassal ovvjament għall-kollas kważi totali fis-sistema bankarja. Imma għaliex ma kienx hemm regolamenti b'saħħithom li effettivament illum daħlu ovvjament biex jagħmlu tajjeb għan-nuqqasijiet fis-sistema kapitalista. U dak huwa nerġa' mmorru għat-teorija bażiljari, demand and supply, li dik qiegħda hemmhekk fil-fatt biex tgħinha ħalli nidentifikaw il-problemi li għandhom is-swieq meta ma jkunx hemm ebda intervent.
dwar dan nixtieq inkompli niddiskutu niżvolġi naqra iktar dan is-suġġett għaliex fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla nixtieq miegħek Filip nitkellem dwar teorija oħra li wieħed jistudja ħafna fi studji ekonomiċi l-efficient markets hypothesis u nixtieq li miegħek niddiskuti naqra wkoll dwar il-quantitative easing li qegħdin nisimgħu ħafna dwarha u anke dwar aspetti interessanti il-mod ta' kif qiegħed iħaddem l-ekonomija il-Prim Ministru Ġappuniż Shinzo Abe illi hija bbażata fuq tliet pilastri differenti u nixtieq nipprova naħroġ xi tixbeħat mal-mod kif forsi l-ekonomija Ewropea qiegħda titmexxa jew inkella mhijiex qed titmexxa. Però dwar dan nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla. Miegħi fl-istudio kelli lill-Dr. Philip von Brockdorf li huwa kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fiħdan l-Università ta' Malta. Fuq il-finanzi xandara l-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 ta' filgħodu. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.